A naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je Gabriela Ajbenová. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Sopranistka, zakladatelka hudebního festivalu Rosa Bohemica. Dnes třeba je to koncert v barokním kostele v Cítolibech na Lounsku. A vy oživujete v podstatě, řekněme, taková pozoruhodná, hezká, zajímavá, pro někoho možná zvláštní a poprvé objevená místa, historická místa, jak se říká, se silným geniem loci. Je tam některé, které jste sama objevila teprve nedávno?
Ano, tak například dnešní Cítoliby. To je skutečně místo. Já jsem se o tomto místu dozvěděla asi tak ve 14-15 letech, když jsem nastoupila na Pražskou konzervatoř a v rámci dějin hudby jsme se učili o takzvaných cítolibských mistrech. Ale vůbec jsem nevěděla, kde takové Cítoliby leží. A když teď už máme, letos máme čtvrtý ročník Rozy Bohemiky a já si už programově tady jezdím prstem po mapě a říkám si, co by tam také si mohlo být a máme prostě Google Maps a máme všechny ty fotky a můžete se prostě dívat, ani nemusíte tam jezdit, já tam teda ráda jako jezdím, já jsem takový tulák, ale cítili by prostě na no teď to není tak daleko, teď to je... No tak jsem se tam jela podívat a najednou vidím nádherný barokní kostel v sochy Matyáše Bernarda Brauna, jo, krásný barokní zámek a pak jsem říkala, aha, takže tady to žilo. Skutečně jako v 18. století v tomto, dneska je to městys, jo, v takové malé obci prostě, tak tam byly 4 hudební kapely, jo, na zámku, v kostele, ve škole. A teď nevím, ta poslední, ale prostě vím, že tam byly 4 soubory.
Prostě tam byly. No a vy představujete duchovní hudbu raně barokní Moravy. Co tam bude?
Máme rok české hudby, náš celý festival se k němu také hrdě hlásí a nechceme se hlásit pouze těmi velikými jmény, jako je Bedřich Smetana nebo Antonín Dvořák, byť se tomu tedy nebráníme a máme je tam zařazené. Chceme také poukázat na mistry staré české hudby a moravské. Jistě posluchačům jsou známá jména, jako je Krištof Haran z Polužic a Bezdružic a Adam Václav Michna z Otradovic, ale kdo vlastně zná tu jejich hudbu? Známe je většinou jenom podle jmén, tak jako já jsem znala podle jména cítolibské mistry, ale vlastně jsem neznala Cítoliby, nevěděla jsem, jako ani jsem neznala tu hudbu pořádně. Takže v tomto kostele zazní tato hudba a co je takový oslý můstek, proč jsem si vlastně pozvala Societas Incognitorum sem do toho pozoruhodného místa, je to právě proto, že tento soubor z Moravy se věnuje velice intenzivně prohledávání vlastně archivů českých a kostelních kůrů a nacházejí neobjevené skladby, mnohé anonymní skladby a vlastně je přivádějí znovu k životu. A právě v těchto Cítolibech se narodil jakýsi doktor Šesták, Zdeněk Šesták, významný muzikolog a hudební skladatel. Tento kdysi malý chlapec tam hrál na varhany a když tam tak jako šmejdil na tom kůru, tak tam objevil noty právě těchto cítolibských mistrů a potom jim zasvětil celý svůj život. Takže takový podobný proces vlastně podnikají hudebníci, které jsem si pozvala do Cítolib.
Vy jste jednak sama interpretka staré hudby, vystudovala jste Pražskou konzervatoř, teorii a provozování praxí staré hudby na Masarykově univerzitě, historickou interpretaci na JAMU, jste lektorkou zpěvu na mistrovských kurzech specializovaných právě na interpretaci staré hudby. Co vlastně je zásadní při té interpretaci staré hudby?
Já mám pocit, že interpretace staré hudby je velice přirozená. Velice přirozená a vlastně, když on se k tomu vlastně dostane každý student, třeba na konzervatoři, to je prostě v rámci osnov se s tou starou hudbou potkáte. Pokud vás to nějak jako nezaujme, je dobré se tím jako prodrát a pak třeba někdo zakotví prostě v novější hudbě a mě prostě oslovila tahle stará, tak já jsem tady u toho zůstala.
Čím vás oslovila?
No asi možná tou přirozeností, já jsem se v tom cítila jako ryba ve vodě. Je to také dáno nějakým fondem hlasovým a možná i tak vaším charakterem, jestli jste teda opravdu operní diva, jestli jste prostě jako dramatická osobnost, anebo jestli jste prostě člověk s menšími gesty, jestli jste spíš jako lyrická povaha. Potom taky cit pro nějaké vedení melodie pro... A musíte být hlavně jako to mít rádi, musíte do toho být zapálení. Já jsem jako nebyla úplně přesvědčená, že to chci dělat na začátku, ale vlastně mnohými oblouky jsem se vždycky k tomu nakonec vrátila a jsem za to moc ráda.
A když učíte, tak jste přísná?
Asi jo. Což je teda absurdní, protože já jsem byla docela lempl. Ale jako na druhou stranu si dobře vzpomínám, že přísní učitelé mě toho naučili nejvíc a že to bylo dobře, že jsem byla přísná, tak já jsem taky přísná.
Jak mám starou hudbu poslouchat?
Je v nějakém 18. století, v druhé polovině 18. století prostě byla takový, začal takový jako boom vzdělanců, specialistů. To tak jako přišlo trošku s tím osvícením, že jsme museli si všechno vysvětlit, všechno pochopit a najednou ke každému oboru byla metodika. Jo? To prostě máme právě třeba už tatínek Wolfganga Amadea Mozarta napsal učebnici, jak hrát na housle, jeho vrstevníci psali, jak zpívat, jak třeba syn Bacha napsal zase, jak hrát na klávesové nástroje a tak dále. A pak se jako začalo se strašně moc všechno sepisovat, ale my v momentě, když vlastně se učíme skrz nějaké, jako my jsme za to rádi dneska, protože se můžeme trošičku přiblížit tomu, jak oni přemýšleli a tak, takže pro nás je to jako cenný historický doklad. Na druhou stranu, když se jako dostanete příliš do těch slov a neodkoukáváte to opravdu jako pod rukou, tak můžete být úplně vedle.
Je zájem o tuhletu starou hudbu?
No rozhodně ano.
Takže kvete jako růže?
Jo, to jo. Já jako zrovna... Vy jste narazila na růži, Roza Bohemika se nevěnuje jenom staré hudbě, ale tím, že my vlastně uživujeme ta historická místa, no tak tam samozřejmě historická hudba patří, že jo? Takže jako v nějakých 80% to asi jako o staré hudbě je.
S varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou jste založila vokálně instrumentální soubor, tím se profilujete především jako propagátoři právě toho českého barokního díla skladatele Jana Dismase Zelenky. Adam Viktora je váš manžel. To znamená, že si oba nosíte tu práci domů, takže jako pořád mluvíte jenom o hudbě?
Ne. Tak za prvé, my nikdy doma spolu nezkoušíme. Teď jsme teda udělali výjimku, měli jsme před sebou nějaký přímý přenos do České televize a fakt jsme jako, tam byli pozvaní my dva. Museli jsme teda skutečně zkoušet, protože pak už na tom place nebyla jako možnost úplně zkoušet a museli jsme přijít perfektně připraveni. Ale troufám si říct, máme za sebou, a to teda musím zaťukat, kolik, 23 let manželství, tak už nějak jsme to zvládli, jo. Už jsme byli tolerantní, nenadávali jsme si, prostě on mě příliš nekritizoval, já jsem se tolik neurážel, ale jinak jako v podstatě my spolu doma neskoušíme, protože to si myslím, že je taková duševní hygiena.
A čím právě i tahle ta hudba si získala srdce vašeho muže?
No, on to měl jako já, jako úplně přirozeně. On je svojí profesí varhaník a když hrajete na varhany, tak se musíte setkat se starými nástroji. Prostě varhany jsou staré, jako my jsme taková varhaní velmoc, máme, já nevím, kolem 10 000 nástrojů v naší republice a je to jako velice velký poklad, jako v takové velké kulturní dědictví a on se snaží ho opečovávat roky a dělá to opravdu rád, jo, to není tak, jako že by to měl nějak programově, že teda by se to mělo, ale on skutečně ty staré nástroje miluje, no takže se začal zajímat a jde to úplně přirozeně. Když máte starý nástroj a chcete mu porozumět, tak se prostě pokusíte na něj hrát tu hudbu, pro kterou ten nástroj byl postaven. A to já vlastně v té Rozi dělám taky, že vlastně, když tam vidím ten, nevím, starý gotický chrám, tak se pokouším do něho pozvat ansámbl, který hraje třeba gotickou hudbu. Abychom to měli všechno tak nějak jako více na dosah. Abychom se toho vlastně mohli dotknout.
Slyšeli jsme, že právě i třeba vedle těch nejstarších českých skladatelů zazní i Dvořák a Smetana. My jsme ale před chvílí zmínili jméno barokního skladatele Jana Zelenky. Jan Dismase Zelenka, v podstatě, když se podíváme na Wikipedii, tak tam je jako jedna jediná větička hned na začátku, že to je obdivuhodná postava českých dějin. Prý bychom mohli vlastně dnešními slovy jeho život popsat, že žil americký sen, že ten život jeho byl jako americký sen.
Jo, to jsem vypustila já. No. Je to trošku nadnesené, ale je to vlastně, jako já zatím stojím si, ale trošku jsem to řekla z toho důvodu, že Jan Dismas Zelenka byl léta zaškatulkován jako někdo trpící, jako někdo zneuznaný, někomu se to tak hodilo, že prostě to byl, nevím jestli... Bylo to vlastně to takové absurdní, on byl angažován v nejlepším orchestru barokní Evropy, A někdo si tady prostě v Čechách dovolil říct, že chudák tady v Čechách neuspěl, tak musel odejít a živit se někde v cizině. Prostě. Takže proto jsem to takhle řekla, že, že je třeba to prostě se na to podívat jinak. On opravdu měl významnou pozici, významnou.
No a když bychom to zase jako viděli těma dnešníma očima, tak měl by první příčky hitparád dneska?
No ano. Obdivoval v té jeho době, ho obdivoval Johann Sebastian Bach a mnozí další, Telemann, a stále má teda tu hudbu úplně fantastickou. Srdcervoucí, dechberoucí, prostě žhavou, plnou vášní, radosti, jako opravdu tryskající radosti, jo. To taky vlastně jsme byli tak trošku pohoršeni, protože se o něm říkalo, že on je nějaký jako zatemnělý a že je prostě nějaký příliš jako melancholický a no a že prostě ta jeho hudba je taková prostě taková jako těžká. Dneska bychom vlastně řekli depka nebo tak něco. Ne, to je prostě úplně nesmysl. Je třeba, je skvělé, že ta hudba se hraje, je skvělé. My právě vlastně s tím ansámlem Inegala, to je teda velká zásluha mého manžela, že fakt se ta hudba vytahuje z těch archivů, nahrává se, my máme spoustu nahrávek, je opravdu jako ve světové premiéře, to znamená, že zazněly po 300 letech poprvé, v podstatě každý rok uvádíme jednu skladbu, která takhle, takto jako nově zazní a pak ji natočíme na CDčko, protože jsou vlastně ty nahrávky, jsou k dispozici a je skvělé, že vlastně jako opravdu ze všech koutů světa se na nás lidi obracejí, že chtějí ty noty a že to je jako fantastické, že takovouhle hudbu jako předtím jako nezažili, neslyšeli. Já sama mám zkušenost, že jsem byla třeba v Libanonu, jsem v Bejrutu zpívala prostě dvě Zelenkovy mše a ty lidi za mnou chodili a říkali, jak to, že my jsme to neznali, to je jako fantastický, fenomenální úplně a teď už jsou takový vášnivý prostě, takže já jsem byla úplně spokojená, protože to bylo takový jako podle mého gusta, jo, to nebylo žádné jako akademické muzicírování, ale jako s plnou vášní, přitom to bylo velice jako poučené, krásný, jako to je veliká radost, no. Veliká radost.
No vy na tom festivalu letošním, tak tam zazní samozřejmě spousta české hudby od známých skladatelů, ale právě i od těch méně známých. Tak jaký další tam budou, co třeba jste vybírali, nebo podle čeho vlastně vybíráte?
No a my tam nemáme jenom koncerty, jo. My tam nemáme jenom hudbu, my tam máme, tak teďka prostě jsem zrovna třeba očima padla na Pátek nad Ohří, což je takový nepříliš známý zámek ve Středohoří. A tam bude třeba přednáška o cestovateli Emilu Holubovi, protože on tam v tom Pátku nad Ohří, on tam vyrůstal a tam ho ta vlastně krajina toho českého Středohoří ho formovala, on tam vlastně podnikal ty své první výlety a nakonec se z něho stal světoznámý cestovatel a mě vlastně, co mě inspirovalo tady k tomu současnému příspěvku do festivalu, tak já jsem viděla příspěvek od facebookový příspěvek od Zdenka Šámala, což je současný ředitel Náprskova muzea a on byl zrovna v Africe, byl u Viktoriejných vodopádů a vyfotil se tam s bystou Emila Holuba a říkal, málo si ho tady u nás vážíme. A říkám, no jo, ale on se narodil v Pátku a to je naše vlastně festivalová štace už čtvrtý rok, takže i tohle to má vlastně jako já se snažím vlastně, aby v tom místě se uživovala ta historie. Tam, co se tam dělo, aby si toho všimli teda nejenom ti návštěvníci, kteří přijíždějí zdaleka, ale i ty místní, kteří to často ani nevědí.
Pro znovu objevení Emila Holuba udělala opravdu hodně Afrikanistka Marie Imbrová, která tady taky byla hostem ve
Vysílání
žurnálu. Takže tímto ji můžeme i pozdravit.
No a pozvat, rozhodně přijeďte.
Vy jste v jednom rozhovoru řekla, už jako malá jsem se ráda toulala po neznámých cestách, zůstalo mi to dodnes a podobné dobrodružství chci nabídnout i našim posluchačům. Tak která místa vlastně letos pro ten festival jste vybírala a proč? Jak dlouho vlastně třeba o takovém místě musíte přemýšlet? Jestli tam sama nějaký čas musíte být, musíte si ho prožít, musíte tam něco zachytit? Jak to máte?
Každé to místo přichází jiným způsobem. Tak například Nižbor. To je prostě nádherná skála. Na vysoko na té skále nad řekou Berounkou je prostě hrad. Jo, dneska je tam zámek, kdysi tam byl hrad za Karla IV., teď je tam zámek. V tom zámku je kostel. Jo, to je prostě místo jako blázen pro Rózu Bohemiku. Je to krásné místo.
Počkejte, ale tam byla pokřtěná vaše sestra, ne?
Ano. To je prostě to další. Jo. Byla tam pokřtěná moje sestra. Jezdila tam moje paní učitelka klavíru, která mě vlastně jako poprvé seznámila s Bachem, Handlem, s tou starou hudbou. Já jsem vlastně milovala knížku Polyfonní hry a pořád jsem si ji přehrávala. Prostě jsem říkala, to je krásný, to je krásný. Já jsem nevěděla proč, že to je stará hudba tak, ale tam mi to možná jako začalo. To prostě mi bylo, já nevím, třeba 10 nebo 12, já nevím, kolik mi bylo. Jo, starostku tam dělá vlastně neteř tý mojí paní učitelky, která dneska už jako nežije, ale vlastně my si tam jako vždycky vzpomeneme všichni na ten její odkaz a to se vám prostě najednou sejde, no a ta třeba ta zámecká zahrada, nebo tam to před tím kostelem, ten prostor tak je plný růží, prostě jako najednou máte jako tolik jako znamení, že říkáte, no tak jasně, tak tam to bude, jo. Ono se to musí prostě sejít a ještě vlastně bych měla jako zdůraznit, že s tím festivalem mě pomáhají právě ti místní. Jo, často jsou to obce, nebo jsou to muzea, nebo jsou to nějací nadšenci. Například v tom pátku na Touhří je úplně geniální kastelán, který je jako opravdu duchem toho zámku. A vždycky vlastně, jako já vlastně ráda pracuju ve dvou, jo, nebo s nějakým parťákem, s nějakým partnerem, vždycky, když prostě mám někoho, tak jako se to dobře se spolupracuje, jo. Rozumím se dobře s ředitelem památníku Karla Čapka, rozumím se dobře s ředitelem památníku Antonína Dvořáka. A letos právě jsme si přibrali kostel v Bohutíně, kam chodil Dvořák pěšky hrát na varhany, když pobýval na svém letním sídle ve Vysoké u Příbrami, kde právě sídlí památník Antonína Dvořáka. Takže já jako na to nejsem sama.
Čím je ten festival Roza Bohemika jako vlastně jiný, výjimečný od festivalů, které se také jako snaží prezentovat třeba ten styl barokní a staré hudby?
Ten můj vklad je, aby se to dělalo poctivě. To znamená, že já sama bydlím na venkově, jsem tady původně z Prahy, a byla jsem zvyklá na třeba nějaký kulturní standard. A když jsem přijela na ten venkov, já jsem jako, musím říct, že původně jsem byla takový jako arrogantní Pražák, jo? Že jsem vždycky, jezdili jsme na dovolenou vždycky někam do jižních Čech pod stan a já jsem ve mně se tak jako snoubil trošku jako soucit a trošku odpor, jako, že jsem si říkala, jak je možný, že tady může někdo žít, tady v té díře, no, takže osud mě pěkně zavál do jedné takové díry, abych si to pěkně vychutnala, abych to přehodnotila, abych začala být trošku pokornější, aby jsem vlastně začala vidět ty krásy a abych možná taky viděla ty nedostatky. A tak jsem si říkala, tak docela jsem myslela na svoji maminku, toho jsem si říkala, ona vlastně nepoje, taky už je, ona je teďka na venkově, taky nepojede tak dlouho, už se taky na to necítí, prostě aby jela do Prahy a pak v noci hlavně zpátky, třeba sama autem nebo tak, no tak proč jako nepřivést tu kvalitní kulturu ven, jo? Tím nechci říct, že tam jako není, ale to, co, v čem já se pohybuju, tak to tam třeba jako úplně není a tak jsem ráda, že vlastně střípek z toho, co dělám, nebo střípek, co z toho dělají, co dělají moji kolegové, tak můžeme na ten venkov dopravit.
Také se léta věnujete technice jogového dýchání, vítězný dech. Chápu, že vám to pomáhá při vaší profesi. Jak to ale pomáhá v běžném životě?
No, to je takový bonus navíc, no. Já jsem vlastně do toho šla jenom z takového trucu, protože jsem dostala někde v Londýně jako pitomou kritiku, že jsem nějaká krátkodechá. A mi se to hrozně dotklo. Člověka se vždycky nejvíc dotkne to, co jako, kde má pocit, že tam se ho jako to nemůže týkat, že to prostě je jako, jo, tam jsem se teda vyloženě jako moje ješitnost dostala zabrát a já jsem měla
pocit, že... A co jste tam zpívala, že jim přišlo, že máte krátký dech?
Jo, Zelenku, Bacha, tak nějakou prostě starou hudbu, ale nevím, no prostě samozřejmě, že na to měli nárok a že je vždycky co zlepšovat. Já jsem jako vnímala, že třeba mám jako každý v sobě ví, kde má svoje slabý místa. A tam nepadlo nic špatného, ale na ten dech. Já si přesně pamatuju takový to naštvání. Druhý naštvání bylo, že můj jako naprosto geniální syn, který prostě ve dvou letech mluvil v celých větách, rř, všechno, tak se nedostal v tu chvíli, když já jsem dostala tuhle špatnou kritiku, tak se nedostal na výběrovou jazykovou školu jako základní. A já jsem říkala, no to je jako vrchol prostě, co se jako děje. No tak jazyková škola, ta tak nakonec vyšla, no a ten můj dech jsem se řekla prostě, já mám vlastně takovou vlastně docela dobrou povahu, že třeba nejdřív naštvu, ale pak to třeba uznám a řeknu si dobře, tak s tím něco udělám, no. Takže takhle já jsem si našla vítězný, no jsem na pár kliknutí na internetu, tak jsem si našla jsem si učitelku vítězného dechu, která je Mongolka, dlouho žijící tady v Čechách a no tak jsme se začala učit a to bylo krásný. No, no a ten, a co teda navíc, takže v tom zpívání se to doufám teda projevilo a v tom dalším, to je jako neuvěřitelný, co s váma dělá dech, jak se vám vlastně jako až skoro zázraky, jo. Například se vám, což byste třeba nečekala, že se vám zvedne sebevědomí. Jo, mm-hmm. Samozřejmě první jako věc je, že se vám začne zlepšovat zdravotní stav. Přijdete o svoje astmata, alergie, přijdete prostě o, já jsem jako léta trpěla, v půlce vždycky si říkala, tak ještě můžu spět, a teď už ne, teď už mi to spadne na průdušky, no by to pak přestalo spadat na průdušky, protože prostě se to jako vyléčilo dřív, než to vlastně stačilo propuchnout. Tam vlastně jako ten dech, když s ním začnete pracovat a začnete vlastně používat ta dechová cvičení, tak vlastně jako podchytíte nějaký disbalans tělesný ještě dřív, než to jako propukne na té fyzické úrovni. Tak to je jako perfektní, to je velice praktický, že jo, jako pro zpěvačku, že je prostě potom třeba výsledně zdravější. A samozřejmě jsem si uvědomila, jak je to jako nesmírně propojený s tou psychikou, no a pak už jdete do svých jako uložených jako bolístech, který máte pocit, že jsou vaše, který jako nebo nějakých třeba charakterových vlastností, který jste si myslela, že jste jako vždycky, jste to vy, a pak se to začne odlupovat a vy najednou se na sebe začnete koukat úplně jinak a objevujete se úplně jinak.
Co z hlasu poznáte?
Trému, napětí, sevřenost, strach, uvolněnost, relax, jako vlastně všechno. Já myslím, že to je jako velice, hlas je jako velice velký, silný indikátor. Mě se dokonce zvali kolegové nebo kamarádi, který mají školu shiatsu, což je taková masážní technika jako z Japonska, tak vlastně a vychovávají budoucí vlastně ošetřovatele a terapeuty, tak si mě zvali, abych s nima trošku popracovala s hlasem, a myslím si, že to je důležitý i pro ně, aby oni potom, když jim přijde vlastně ten klient, aby oni vlastně už z toho hlasu, když promluvíte, tak už je malinko slyšet i ten zdravotní stav, nebo i ten jako duševní, to nějaký rozpoložení. No, to já jako nejsem žádný specialista, nejsem žádný terapeut, tohle to všechno vnímám jako více méně intuitivně, ale nemůžu si nevšimnout.
Vy jste zmínila Libanon, tak jste zpívala vlastně v celé Evropě, zpívala jste nejenom v tom Libanonu, v Japonsku, v Izraeli. Jestli jsem se dobře dívala, tak na kontě máte víc než 40 CDček jako nahrávek s touhletou muzikou. Je něco, co vás baví právě na té cizině, kde přijedete s naší barokní hudbou?
Já jsem jako mě na cizině, když jsem byla mladá, tak mě bavilo úplně všechno. Vypadnout, cestovat, poznávat, vnímat, naciťovat se, prostě jako pozorovat tu mentalitu, užívat si ty reakce, které jsou úplně jiné, jako jo, stát, co stát, jo. A pamatuju si, že jsem nastupovala do pražských madrigalistů a nevím, v roce 90 třeba 2, 3, nevím, hrozně dávno. Vlastně nastupovala jsem tam za výbornou zpěvačku Miladu Čechalovou, kterou jsem tenkrát obdivovala velice a znala jsem jí z nahrávek. A ona říkala, já už nechci dělat ty zahraniční zájezdy. Já tady budu ráda v Čechách zpívat, ale ty ciziny už ne. A jsem říkala, no já chci jenom ty zahraniční zájezdy. Takže šup, a jela jsem na 3 týdny do Španělska, pak jsem jela tamhle do Itálie a prostě pořád jsem cestovala. Střih, že jo, těch nějakých 30 let je pryč. A proč si myslíte, že mám rozu bohemiku? Protože je to jako kousek, je to kousek od domova, jo. A říkala jsem si, že nakonec koukám se tak jako u nás, na zahradě je taková velká stodola, a říkám si, no, možná, že nakonec se to zúží do jednoho místa a všichni budou jezdit za náma. Takže tak jako přirozený proces, že nejdřív, a já samozřejmě, mě bylo 17, se otevřely hranice, takže nejdřív takový to pnutí, že nemůžete nikam, tak potom jako nesmírně toužíte a že máte pocit, že jste v nějaké buňce, že to je všecko uzavřené, a i v tom zpěvu, jak jsem cítila, že já jsem procházela školu a říkali mi prostě, tak se to dělá a hotovo. A já jsem vždycky byla ten typ, který se ptal, a proč? A proč? Ale to mi třeba už neřekli. Prostě tak se to dělá.
Já jsem vlastně mířila tu otázkou i tam, že Bacha zná vlastně jako skoro každý, ale toho Zelenku, toho našeho, sama jste říkala, že byli překvapení třeba v tom Libanonu, tak skrz vlastně tu muziku, jestli jako se cítíte jako víc patriotem, víc je tam té hrdosti, to, že vlastně my máme taky někoho, jako je Bach.
Jo, ale tak jako i já jsem prostě se mi to líbí, ale jako když se mi líbí i Handel nebo jako jakákoliv jiná muzika, tak jako stejně hrdě přednáším i tuhle hudbu, jo. To já zase jako nemám, ale patriot jsem teda rozhodně. Jako to jsem zažila poprvé v těch asi 17, když jsem na trošku delší dobu, rozumějte, třeba teda 3 týdny, tak jsem jako opustila Českou republiku a vrátila jsem se a najednou jsem chodila po tom Karlově mostě a úplně jsem měla to a mi bušilo srdce a dívala jsem se na to najednou jako z nějakého odstupu a říkala jsem si, tady je to tak krásný, já to tady mám tak ráda. No, takže, tak já jsem jako takový patriot.
A jak to máte s moderní muzikou?
Teď zrovna, teda musím říct, pro nás už je vzácnost, máme 3 děti a už je vzácnost jako být úplně pořád spolu, protože prostě už jsme tak jako rozprsklí, jako oni jsou velcí. A teď se nám podařilo strávit společný víkend. A slovo dalo slovo, náš nejstarší syn řekl, že poslouchá Toma Vejce a my jsme říkali, no ale to jsme si s manželem pouštěli, jako s tatínkem, to jsme si pouštěli, jsme byli zamilovaný. No takže jsme si prostě celou tu cestu pouštěli Toma Vejce. Já jsem byla lehce sentimentální. No takže jo, jako poslouchám, já jako mám ráda, to je takový klišé, jako dobrou muziku jakýhokoliv žánru, jo. Ale úplně upřímně vám odpovím, že já vlastně jako muziku strašně málo poslouchám, jo. Já jsem vlastně se muzikou úplně zaplnila si celý svůj život a nejdřív samozřejmě jsem nasávala všechny ty vlivy a poslouchala jsem fakt jako hrozně moc. Dokonce jsem se snažila i interpretovat úplně všechno. Já jsem se opravdu snažila dělat i to, do čeho bych asi třeba možná i dobrovolně nešla, ale jako toužila jsem fakt jako si šáhnout na muziku všech žánrů. Pak se to nějak zlomilo a já jsem najednou, jak jsem vlastně to děláte, jako jste se ptala na domácnost, na práci, tak jako když děláte pořád tu hudbu, tak najednou úplně bytostně, ale bytostně zatoužíte potichu. Takže já si trošku naplňuji život tichem. Takže moc neposlouchám. No.
No já děkuju. Děkuju moc za rozhovor.
Já taky děkuju.
Možná za inspiraci někdy si pustit nějakou takovouhle starou muziku a taky jet objevovat krásy Česka skrz muziku, skrz festival Roze Bohemika. Děkuju moc, naším hostem byla Gabriela Ajbenová.
Děkuju taky moc.